часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Юлиян Огнянов.
Новините на Дарик Радио.
Пътната обстановка в страната след обилните снеговалежи вече е нормална. Всички проходи са отворени за движение. Републиканската пътна мрежа в страната е проходима при зимни условия. Още информация от Дончо Атанасов, директор оперативен контрол в Националната агенция пътна инфраструктура. С него разговаря Гергана Тодорова.
На практика в непроходими пътища нямаме. Уширяваме в момента и третокласната пътна мрежа, където имахме на няколко участъка, основно Северна България, Плевенска област, пуснахме Хръзгаз.
Има ли все още някои села, до които не може да се достигне? Знаем проблема с малките села, на които трудно бе доставен хляб вчера.
Това беше светлано. Днеска пробихме навсякъде. Почти няма села, където да няма доста проблеми, но останат. До някъде има малко проблеми в Плевенска област, където снежната покривка около 6 см, но все пак температурата е около нея и се вдига, може се оттам да работи.
Колко време ще продължите да работите на пълни обороти, макар и времето да е успокоително за сега?
Докато не приведем всичко начено, да е нормално.
Има ли някъде по републиканската пътна мрежа тирове, които пречат на движението? Вчера това беше основният проблем, засегнали тирове?
Не, всичко сме изтеглили, всичко е оправено. Републиканската пътна мрежа е проходима през зимни условия. Всеки трябва да се съобразява, че не се движи през летния сезон, а през зимния. Може през нощта, когато падат пляско температурите, някъде да се появят частични заразявания. Не ще ги обработваме, разбира се, денонощно, но все пак трябва да се внимава.
Екипи на Гражданска защита Стара Загора с тежки верижни машини и автомобили от община Мъглиж провеждат спасителна акция за извеждането на 20-ната младежи от хижа край село Дюля. Днес стана ясно, че младежите са отишли в хижата преди 2 дни, но от тогава връзката с тях е прекъсната. До час бедстващите ще бъдат изведени, съобщи за Дарик кметът на Мъглиж Стойчо Цанев. Гергана Пейчева допълва.
В момента очаквам на трактора, който прокарва пътя към хижата, да се върне. Акцията се бави и е затруднена заради бушуващия вятър, който образува постоянни преспи, информират от Гражданска защита. Оттам опровергаха информацията, че машината е аварирала. Хижата край Дюля няма ток, но е снабдена с дърва за отопление. Предполагаме, че младежите имат и храна, която са носили със себе си, коментира кметът на Мъглиж Стойчо Цанев. Има различни информации за броя на младежите. Със сигурност знам за 2-3 от Казанлък, защото родителите им са тук при нас, допълни той. По-рано изтече информация, че закъсалите са деца, но от оперативния дежурен щаб на Гражданска защита казаха, че става дума за група студенти. Припомням ви, че през изминалата зима снях за клещи отново на същото място за няколко часа друга група младежи. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Над 140 са блокираните тирове от гръцка страна, съобщи областният управител на Благоевград Владимир Димитров, след като посети граничен пункт Кулата Промахон. Причината за блокадата е стачката на Гръцката федерация на международните автомобилни превозвачи. Броят на чакащите тирове от наша страна не е нараснал. В момента там има около 35-40 тежкотоварни коли. Положението от гръцка страна е много тежко. Шофьорите са изнервени, налага им се да вървят по 4-5 км пеша, за да се хранят на българска територия, заяви Владимир Димитров. Той подчерта, че от вчера съвместно с председателя на Общинския съвет в Петрич и Министерството на извънредните ситуации подсигуряват храна и топли дрехи на блокираните тирове от наша страна. Звената за вътрешен контрол в Националната агенция за приходите не са закрити, а са реорганизирани, каза в предаването Седмицата на Дарик министърът на финансите Пламен Орешарски. Той добави, че в агенцията има система за вътрешен контрол, която се бори с корупцията сред служителите. Пред Кирил Вълчев министърът на финансите добави.
От последната една година, особено след 2007 година, ние взехме изключително строги мерки, в това число и за вътрешен контрол върху работата на данъчните служители. Запознат съм с няколко случая, които са разкрити от инспектората на НАП. Впрочем, някои от коментираните в последно време в пресата случаи са точно тези, които първо НАП е засякал и е дал на службите за доразследване.
Закрити ли са отделите за борба с корупцията към инспектората на НАП, конкретно и секторите на инспектората в териториалните дирекции в Пловдив и Варна, където били установени такива нарушения?
Ето, тази ваша информация отново потвърждава силната спекулативност на твърденията. Реорганизирани в по-голяма дирекция, като са по-малко началници са останали и повече ревизори. Няма нито един служител, който се е занимавал с разкриване на нарушения, който да е уволнен.
България очаква случаят с отвлечената в Сомалия българка Данка Панчова да приключи положително, казва в седмицата на Дарик министърът на външните работи Ивайло Калфин, който се завърна от посещение в страни на юг от Сахара. Панчова работи за международна благотворителна организация и заедно с нейни колеги бе отвлечена миналата година. Операцията по освобождаването им се провежда от Кения, тъй като в Сомалия няма посолство на страна от Европейския съюз. Пред Кирил Вълчев, външният министър добави.
Очаквам този случай да приключи положително, както и става с голяма част от отвлечените хора. Просто в Сомалия има племена, които отвличат хора за пари. Това нещо се случва и с пиратството в Сомалия. Знаете, че НАТО и европейските страни изпращат вече ескорти и кораби, за да си придължават търговските товари. Тъй като в една страна, в която няма достатъчно политическа сила, общо взето много хора правят каквото си искат. Онзи ден бяха освободени две италианки от Сомалия, две монахини, които също бяха отвлечени. Разговорите се осъществяват чрез посредници в Сомалия, чрез представители на сомалийската общност. Няма пряк контакт с тези, които се отвлекли, но има контакт с похитителите.
Колко пари искат?
Принцип на организацията и мисля, че това е принцип не само на тях, във всеки един случай за отвлечение.
На организация, на хуманитарната?
На хуманитарната организация, която е създала точно така този кризисен щаб. Това не е и първи случай. Те не преговарят за даване на откупи.
Няма проблем с януарското отчитане на потреблението за парно в София, категорични са от Топлофикация. Абонатите в столицата са получили през януари с 11,5 на 100 по-малко енергия спрямо същия месец на миналата година, съобщи шефът на дружеството Петко Милевски. Въпреки това сметките не са по-малки от миналата година. Милевски представи произволно извлечение от масива сметки за този януари на Топлофикация с реални адреси и потребление. Репортаж на Гергана Тодорова.
Аз съм най-руганият човек в София, казвам се Петко Милевски и управлявам Топлофикация от година и 11 месеца.
По-високите сметки са въпрос на лично потребление и въпрос на цена. Има и по-ниски сметки, има и по-високи сметки за някои от хората, които са потребили повече енергия в сравнение с миналата година.
Според сигнали на абонати до медиите, януарските сметки тази година са с около 40 на 100 по-високи от миналогодишните, въпреки газовата криза и преминаването на работа с мазут. Петко Милевски отрече твърдението и обясни, че освен повишено потребление, във фактурите отразено и поскъпването на парното с 34% миналата година.
Потреблението е 11,5% по-ниско от миналата година. И това е реално отчетено и реално разпределено.
В показаните от Милевски произволни сметки обаче ясно се вижда, че повечето абонати имат драстично по-високи суми в сравнение с миналия януари. Така, например, в блок 986 в ЖК Люлин, един от абонатите ще трябва да плати 336 лева за парно, при положение, че миналия януари е имал сметка за 140 лева. Ето и обяснението на Милевски.
Едно семейство застинала величина ли е? То не може ли да си увеличи потреблението? Ето факторите, роди се дете, дойдат гости.
Петко Милевски подчерта, че разходите по преминаването на мазут не са калкулирани в сметките на хората, а се поемат от така наречената планова загуба на дружеството. Фактури са сметките за януари, абонатите на Топлофикация София ще получават до вторник.
За по-малко от 24 часа столичните криминалисти задържаха стрелеца и откриха оръжието на престъплението при снощната стрелба в квартал Беля в София. С нощи около 20:30 там бе прострелян Георги Григоров. Николай Христов с подробна информация.
От полицията съобщиха още, че стрелецът, който с нощи простреля 26-годишният Георги Григоров в столичния квартал Обеля, е бил задържан днес преди обед. Открито е оръжието, с което е извършено острошното покушение. Установено е, че стрелецът е част от група, която се занимава с разпространение на наркотици. Полицията разследва дали снощната стрелба не е в резултат на преразпределение на територии и наркопазари в столицата. Припомням, че с нощи около 20 часа и 30 минути мъжът простреля Георги Григоров близо до 74-то училище в столичния квартал Обеля. 26-годишният Георги Григоров беше прострелян веднъж в корема, а след това натален в болница Пирогов, където му беше извършена коремна операция. Простреляният няма криминални регистрации. Николай Христов, Дарик Радио София.
Три деца са загинали при пожар в столичния квартал Мусагеница през нощта. Трагедията е станала в дървена пристройка, а загиналите деца са били оставени сами. Те са били на 7 месеца, на 2 и на 3 години. Тази вечер ще изберем песента, която ще ни представи на международния конкурс Евровизия в Москва. 12 изпълнения достигнаха до финала. Специален гост на заключителната вечер в зала 1 на Националния дворец на културата ще бъде Филип Киркоров. БНТ ще излъчва пряко събитието от 21 часа. Теодора Каролева с подробностите.
Мнозина смятат, че с най-големи шансове за победа е песента на Дани Милев «Няма време». Сред другите участници, които ще се представят на финала на българската Евровизия, са Мариана Попова, финалистката от Music Idol 2, Нора, Графа, Стефан Илчев, Красимир Аврамов. 15 минути ще имат зрителите, за да гласуват за песента, която искат да представи страната ни на международния конкурс в Москва. Това може да стане чрез телефонно обаждане или изпращане на SMS. До сега България участвала на Евровизия 4 пъти, най-големият ни успех е от 2007. Тогава песента «Вода» на Елица Истунджи се класира на пето място. Евровизия 2009 ще се проведе през май в столицата на Русия. Държавата, която миналата година спечели конкурса с песен на Дима Билан. Руснаците се заричат да направят най-мащабното шоу в историята на Евровизия. В него ще бъдат вложени близо 30 милиона евро.
От централното студио на Дарик чухте новини.